vanoggend se program. Ons gesels onder meer met De Wet Boshoff van AFMA. Dit is die Dierevoervervaardigersvereniging van Suid-Afrika. Oor hierdie bedryf en ook hulle simposium wat nou in Oktober plaasvind. Kulani Siweya van Agri SA, hy is hulle ekonoom, praat met ons oor die impak van beerdkrag op onder meer die landbousektor. En ons het veilingsnuus. Hartlike goeiemôre van my Lise Roberts. Trou jou naweek was rustig en baie welkom by vandag se program. Hier staan die woord vir oggend die redakteur van die Veeplaas tydskrif, professor Frikkie Maree, en hy vertel vir jou waaroor jy kan lees in die Oktober uitgawe van Veeplaas. Frikkie?
Dankie Lise, soos genoem is die Oktober uitgawe van Veeplaas op die rakke en op hierdie uitgawe prik twee boerbokramme van die Lukas Burger boerbokstoet op die voorblad. Hierdie uitgawe fokus ons met die hoofartikel op die veeboerdery in die winterreënvalstreek. Ek dink ons is so gewoond daaraan dat 'n groot deel van Suid-Afrika se veeproduksie hierdie somerreënvalstreek kom, dat praktyke in die winterreënvalstreek baie keer bietjie agterwee bly en ons het gaan moeite doen om te kyk hoe veeproduksie in hierdie streek verskil van die somerreënvalstreek. Daar is dan ook 'n artikel oor James Faber wat die klimaatslim ambassadeur vir 2022 was en waar 'n bietjie gesels word oor sy boerderypraktyke onder die rooi vleisbedryf, 'n artikel oor Lukas Burger en 'n passie vir boerbokke. En dan is daar ook artikels van biosekuriteit by voerkrale, maar wat interessant is, laat het handel oor die studente se perspektief oor hierdie kwessie. In die veeselbedryf kyk ons na veeboerdery in die Oos-Kaapse Hooglande en dan ook 'n artikel oor die Universiteit van die Vrystaat wat 'n projek het oor die wolwaardeketting waar hulle kleiner wolprodusente by die waardeketting intrek. In die suiwelbedryf afdeling kyk ons na metrites in melkkoeie en dan die impak van klimaatsverandering en melkkuddes. In die wildbedryf artikel oor Namibië wat vaskop oor trofeejagtery, ondervoer en weidings wat reg is vir hierdie tyd van die jaar is voer aanvullings Oktober waar ons praat van is die doodmaak maand. Met veeboerdery is almal gewoonlik aanvullings wat gegee moet word aangesien die somerreën het nog begin uitsaak het. Dan is daar ook 'n artikel oor lucernproduksie en markte en dan strategiese aanvullings vir herkouers. By die genetika en veehantering afdeling is daar weer 'n artikel oor rambestuur en winsgewendheid, deel 6 van die artikels in hierdie reeks en dan kyk ons na doeltreffende veehanteringsgeriewe. Onder dieregesondheid is die gesondheid en welsyn van voedseldiere en dan ook artikel oor klamidiose in beeste en dan kryptosporidiose in pasgebore herkouers, iets waarmee baie produsente sukkel. Naar plaasbestuur kyk ons na die regsaanspreeklikheid vir die werknemers en of eiendom steeds 'n goeie belegging is. Lees as weer eens 'n tydskrif vol goeie inligting reg vir hierdie tyd van die jaar.
Die stem daarvan professor Frikkie Maree en hy is die redakteur van die Veeplaas tydskrif. Met beerdkrag wat toeneem na mate Suid-Afrika die somergewas plantseisoen binnegaan, kan die huidige energiekrisis implikasies vir voedselsekerheid in die komende jaar hê en sy boere maatreëls in plek kan stel om die uitwerking van beerdkrag te versag. Ek het onlangs met Kulani Siweya, hy is ekonoom by Agri SA, oor hierdie saak gesels. Hy verduidelik eerstens wat is die rede vir die huidige krisis.
Yeah, look, I think it's a combination of many factors. On the one hand, we do have an ailing energy infrastructure. This is what we're hearing. We also know of the fact that there's been new power plants and power stations that have been built but have not come online, or even if they do, they still also have been breaking down. And of late, we're also learning that Eskom is running low on diesel, so they're not able to generate power using gas as well. So it's a combination of many factors, but I think the mainstay of the whole conversation is just the ailing power utilities that are not able to keep up with the demand. And Eskom is also running quite back or the backlog when it comes to maintenance of these particular infrastructure units. So yeah, it's a lot.
Watter sektore word die meeste hierdeur geraak?
I think it's everyone in the economy. If you think about it, it's not just the farming sector, but even when you're driving to work, for example, you're caught into load shedding, whether the traffic lights aren't working, so there's a delay in delivery for maybe example for foods or for any other essentials. So generally speaking, it's all of the sectors that are impacted, but obviously it has a different impact on the different sectors differently depending on the reliance on Eskom.
Aan die hand van 'n paar syfers en statistieke, hoe beïnvloed beerdkrag die landbou?
Yeah, look, if we think about it, the agricultural sector is quite energy intensive and irrigation reliant. From the latest statistics that we've seen from the Department of Agriculture, the sector is spending close to 10 billion rand on electricity. Now, this constitutes about 7% on of what they spend on intermediate services and goods and services. But the impact of agriculture is just more than the numbers. It's job losses because farmers are losing out on income when their foods are not being able to be delivered to the markets on time, or there's bad quality and they're losing out on income. So I think the ripple effect is quite sparse compared to what we may see on paper for the agricultural sector in this regard.
Watter landbousektore word die meeste deur beerdkrag geraak?
Yeah, look, it's everyone, to be quite honest. It's the entire value chain. But I think those that feel it the most would definitely be those that are irrigation reliant, especially if you think about it that if you miss out on an irrigation window, you'll need to make up for that in some other way or form. We're now seeing farmers having to keep the laborers for overtime to work on the times that they've lost out in terms of irrigation. But that's just the one side of the irrigation. But there's also cold storage units that are also breaking down or are not able to keep the food and produce at good quality and well frozen during this heat and this summer season. So it's the entire value chain. And obviously it has dire repercussions as you go on into the markets, particularly for those farmers that are exporting.
En hoe raak dit landbouuitvoere?
So for export farmers, let's not forget that they have certain requirements and standards that they need to keep for all the markets that we are exporting to. Now, if the produce is not kept at a certain cold temperature that's ideal to keep the fruits longer, we have one of two things happening. Either the fruit gets there and it's already spoiled, or the quality deteriorates and then there's not penalties that the farmers then incur. And this is very detrimental for the sector or for those particular farmers in themselves, because it's an income issue that they're going to be facing. And that then undermines the viability of those particular farmers to continue their farming activities, ultimately putting jobs at risk and food security at risk as well if they're not able to export to those particular countries. But also for the country, we're losing out on foreign currency that we're earning in from those particular countries. And finally, maybe to wrap it all up, is that we then lose out on our credibility as being the country that will supply quality food over the long run.
Ons het verder ook met hom gesels oor die grootste bedreiging van beerdkrag vir Suid-Afrika.
Sure, business confidence definitely has been hit. We've already seen it already. So we're not seeing investments coming in. We're not seeing new kind of ideas coming in. And this then stifles on growth. It then speaks to employment on the one hand. It speaks to the viability of many sectors, including the agricultural sector. And the agricultural sector in South Africa is in a very peculiar situation, a peculiar position, because those farmers are receiving little to no support from the government. And they still have to produce this food from their own capital with less support. And I mean, I've noted this before when we were speaking earlier on, it's just how resilient and agile our agricultural sector is. But we cannot use that as an excuse going forward to say our farmers are resilient and they're agile. That's no excuse. Government Eskom needs to deliver on what they mandated to do primarily.
Ons het ook sy kommentaar gevra oor die onlangse aankondiging dat Eskom die mark gaan nader om 1000 megawatt aan te skaf.
I'm sorry to dim your light. But unfortunately, as it stands, we still don't have much clarification as to what that entails. We've heard this conversation before. We've seen the president come out, I think, a year ago, lifting up the threshold for self-generation licensing. But there's still red tape that's been attached to that. So we still don't have much indication as to how far, how extensive this whole program will work, how soon will those new power producers be integrated into the grid entirely. So on paper, it may look like there's light at the end of the tunnel, but unfortunately, I think it's still because of the mechanics behind the works I'm cautiously optimistic about that development. And if I can just maybe add on this, we also feel that there's also a lost opportunity from government to involve the agricultural sector based on those particular red tapes. We have seen the lifting of the threshold when it comes to licensing. Our farmers have expressed themselves that they firstly have enough land to set up the power generation units. They've also got private capital. But because of red tape, they're still limited to the amount of electricity they can produce, bring back to the grid, or even bank. And again, in this current climate, you then wonder, how is our government thinking about this?
En om af te sluit, hoe kan boere die uitdagings van die energiekrisis versag?
Yeah, look, it's a very difficult environment that they're operating in. We are seeing a lot of farmers needing to consider alternatives. Many are leaving the grid, despite the challenges that is also attached to that. Some of them are spending even more on diesel, for example, to run their generators for their particular units. So it's a very difficult environment for them. And I understand and sympathize with all of that. But all I can just say is that, look, we just need to keep on pushing. We've proven time and time again that as a sector, we're able to weather the challenges. And without using that as a scapegoat, I think let's maybe give kudos to the farmers who keep producing the food and remain positive in this climate.
Dis dan 'n gesprek wat ek gehad het met Kulani Siweya. Hy is ekonoom by Agri SA. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre. Jy luister na RSG Landbou. Baie welkom. Tsolo Holdings hou op 15 Oktober hulle produksie veiling en ons meer daarvan te vertel is Werner Faber. Werner, môre, welkom by RSG Landbou. Vertel ons net eers, wie is Tsolo Holdings?
Môre, baie dankie vir die geleentheid. Mantolo Holdings is 'n voer vervaardigingsmaatskappy in Gaborone. Ons vervaardig voer nou vir 20 jaar. Ons is ook een van die nommer 1 voervervaardigers in Botswana en ons het 'n Simmentaler stoet van wat ons nou al so 7 jaar doen.
En nou vertel ons meer van hierdie veiling. Eerstens natuurlik, waar vind dit plaas? Is dit daar by julle?
Ja, nee, ons veiling vind plaas hier in Gabane en naby Gaborone by ons voerfabriek op die perseel. Dit sal ook ons 5de veiling wees wat ons nou aanbied. En wat hierdie veiling baie spesiaal maak, jy weet, is omdat ons van ons top teel- en skoudiere op hierdie veiling gaan aanbied. Jy weet, dit is top genetica wat nie elke dag in die mark beskikbaar sal wees nie. En dan ook al ons diere wat aangebied word, is goedgekeur vir uitvoer na die SADC lande, soos Namibië, Zimbabwe, Suid-Afrika. So ja, al ons diere kan uitgevoer word.
Wat is vanjaar op aanbod? En dalk wil jy kortliks iets sê oor hierdie diere?
Ja, die diere wat ons aanbied, soos ek reeds gesê het, jy weet, is top genetica. Dis van ons beste teeldiere. Meer as 50% wat ons aanbied, het al geskou en het baie goed gedoen op skoue. 90% van die vroulike diere is in kalf of staan reeds met 'n kalf langs haar. Daar is ook 'n klomp 3-in-1's wat op die veiling aangebied word. Ons bied aan 8 top bulle waarvan 4 kuddevaars kan wees. Ons bied ook omtrent so 10 oopverse aan waar 'n boer sy eie bul kan gebruik en dan plus minus 35 tot 40 koeie wat in kalf is of kalvers langs hulle het. So dis wat sal aangebied word.
Nou, Werner, my vraag is dan baie ver om te ry tot daar by julle. Is daar 'n manier hoe belangstellendes kan sien hoe hierdie diere lyk? Het julle 'n aanlyn opsie? Hoe bied julle hierdie veiling aan?
Ja, die diere is op ons Tolo Facebook. Daar kan jy sien, ons gaan ook die CDP online auctions gebruik. So die mense kan daar inlok en hulle kan online ook kyk na die diere. En dan die auksioneers wat ons gebruik is Stockman's Choice. So hulle Facebook is ook, al die link sal daar op wees. En dan is enige iemand my wil kontak, laat ek vir hom 'n link stuur om die diere te kyk. Dan kan hulle my nommer is 00267-713-10563. Dis ook 'n WhatsApp, so enig iemand kan vir my WhatsApp stuur en ek kan vir die link stuur, dan kan hulle al die diere sien daarso.
Nou goed, ek gaan nou vir Werner vra om weer vir ons daardie telefoonnommer te herhaal, maar eers net weer die besonderhede. Onthou, hierdie veiling vind plaas op die 15de Oktober En soos sy sê, dis juist daar in Botswana waar hulle die voer vervaardig. En ek het gesels met Werner Faber van Tolo Holdings. Spel net vir ons daai Tolo, asseblief Werner, dat ons luisteraars, indien hulle graag wil gaan kyk op Facebook, spel net gou vir ons daai naam.
Alright, dis T-H-O-L-O.
T-H-O-L-O en herhaal vir ons daar die telefoonnommer vir WhatsApp. Die luisteraars kan my natuurlik ook kontak as hulle vir my e-pos wil stuur vir jou besonderhede, maar herhaal asseblief vir ons jou nommer.
Alright, dit is 00267-713-10563.
Selfs vandag oor Afma en hulle is natuurlik die diere voer vervaardigingsvereniging van Suid-Afrika. Ek verwelkom graag vir De Wet Boshoff aan die ateljee vandag. Welkom De Wet.
Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Het altyd lekker om hier by julle te wees.
Wat is julle rol?
Ons rol in 'n netedop is basies is ons die amptelike bedryfsverteenwoordigende liggaam van die formele voerbedryf. Dit beteken die vervaardigingsbedryf wat vervaardig om voer te verkoop. Ons verteenwoordig die lede van AFMA op nasionaal en internasionale vlak, ook op strategiese vlak en sowel as spesifiek die wetgewing en regulatoriese vlak, wat uiters belangrik is vir ons lede.
Wat doen AFMA om seker te maak dat die voedsel wat sy lede vervaardig aan spesifieke standaarde voldoen?
Om aan spesifieke standaarde te voldoen, moet jy eerstens weet, wat is die standaarde? Natuurlik, Suid-Afrika se voerbedryf wil eerste wêreld bly. En daarom is ons 'n lid van die Internasionale Voerfederasie, afkorting IFIF. Ons is ook 'n lid van die uitvoerende komitee van hulle direksie, en ons dien ook op al hulle komitees, waaronder die regulatoriese en tegniese komitee is, wat natuurlik die standaarde bepaal. IFIF het 'n werksverhouding en ook 'n werksooreenkoms met Codex Alimentarius. Dit is die internasionale liggaam wat kyk na voedselstandaarde en wat alles wat te doen het met voedsel, vlakke, van wat in voedsel mag wees, wat nie mag wees nie. Ons het ook deur IFIF 'n komitee gestig by Codex Alimentarius, spesifieke taakspan op veevoere, wat vir ons dan duidelike riglyne gee, wat in veevoere mag wees. So eintlik stel hulle dan ook die standaarde van veevoer. Dus is daar natuurlik dan 'n komponent van die tegniese komitee en regulatoriese komitee van IFIF, wat heeltyd die lede van IFIF, ingelig hou rondom wat is die standaarde, wat is die nuutste op die terrein. En op 'n plaaslike vlak het ons natuurlik ons AFMA gedragskode. Die gedragskode bevat basies alle wetlike vereistes, waaronder wet 36 wat tans die wetgewing is waaronder die bedryf beheer word, waaraan voldoen moet word. Die gedragskode is ook 'n vereiste om 'n AFMA lid te word. Dis hoe ons kan seker maak dat die AFMA-lede is op 'n sekere vlak van voldoening van algemeen aanvaarde praktyke van produksie en ander wetlike vereistes. Buiten die gedragskode maak ons ook seker, en ons bied ook werkswinkels aan, dat ons lede op 'n produksievlak, byvoorbeeld internasionale maatskappye en internasionale kenners op die gebied van produksie, kursusse aanbied vir ons lede. Op 'n produksievlak en ook op 'n tegniese vlak bied ons geleenthede aan, byvoorbeeld die AFMA Symposium, die AFMA Forum wat in 2023 gaan plaasvind, waar op 'n tegniese vlak kundiges in die wêreld uitgebring word om die jongste met ons bedryf te deel. En so kan ons lede ook op 'n tegniese en regulatoriese vlak op hoogte bly van al die nuutste wetgewing, regulasies en so ook die CPD-punte waarvan hulle praat, die Continuous Professional Development. Dit is net soos die aptekers, net soos die dokters, veeartse. moet hulle ook hulle portfolios op datum hou en ook geakkrediteer hou. So daardie geleenthede bied ons dan ook om seker te maak die standaarde is in plek en ook ons lede voldoen daaraan om veilige voedsel en voer op die, vir die mark te verskaaf.
Kom ons gesels kortliks oor julle symposium waarna jy nou verwys het, die AFMA symposium. Dit vind nou eersdaags in Oktober plaas, 18 ja. en 19 Oktober.
Korrek, ja, 18 en 19 Oktober. Ons het verkies om bietjie weg te beweeg van die tradisionele program van 'n dag of wat net heel dag strek. Ons het beweeg na die nuwe tendens toe. Ons het middagprogramme. Dan gee dit ook die lede geleentheid om nog by hulle werksaamhede uit te kom in die oggend. Maar ons dag begin eintlik 11 uur in die oggende wanneer ons vir die die uitstallers en ook die borge wat stalletjies het virtueel dit oop te maak en dan ook op die virtuele vlak met mekaar te kommunikeer. So ons sien baie uit daarna om die mense te verwelkom. Die geleenthede is daar. Ek dink op 'n virtuele vlak bereik jy baie meer en is al baie meer kan ek sê, toevoeging tot waarde wat jy kan verkry as jy dit reg toepas natuurlik. En jy kan baie meer mense bereik. As om mens, dis altyd baie lekker natuurlik, om in persoon met mekaar te kan vergader. Maar jou strekwyte op 'n virtuele vlak is nie net nasionaal nie, dis internasionaal. En jy kan die topsprekers internasionaal ook laat deelneem, via die virtuele platform.
Natuurlik, wie moet hierdie geleentheid bywoon?
Die geleentheid is oop vir almal in die voerbedryf natuurlik, tegniese mense, produksie mense, sowel as aanverwante bedrywe. Voerkrale, die varkbedryf, die suiwelbedryf, die hoenderbedryf. En natuurlik bestuur, tegnies, produksie mense. So ons gaan hulle almal daar verwelkom. Ons sal graag hulle daar wil verwelkom, want dis die nuutste tegnologie wat ons natuurlik met die mark wil deel. En soos julle almal weet, en ons het dit al wyd gekommunikeer, die tema waaronder dit gaan wees, is natuurlik die nuwe of die toekoms van proteïene.
Want
mens sien deesdae en hoor baie van kloning van diere, nuwe kan ek sê, tegnieke om sekere kunsmatige proteïene te vervaardig. So dis die nuwe tendens waarheen die wêreld beweeg. Ons wil kyk waarheen gaan die ontwikkeling van proteïene. Natuurlik, werklike diereproteïene bly vir ons nommer 1 en daarom sal ons altyd voer verskaf aan die produsente daarbuiten wat die proteïene kan mens sê, die proteïene produseer, dit is nou jou, melk, eiers, vleis, hoender, etc.
Nou hierdie geleentheid, wat bied dit vir besighede in die waardeketting om betrokke te raak?
Ek dink dit gee die platform vir skakeling eerstens. Natuurlik, die hele waardeketting is verwant aan mekaar en afhanklik van mekaar. In die jongste, net as 'n voorbeeld, die jongste meesterplanne waarmee ons besig is, die Suid-Afrikaanse hoender meesterplan, kan die aanverwante afhanklikheid van mekaar baie duidelik weerspieël word, waar die hoenderbedryf die voorloper is en die voerbedryf as sy grootste verskaffer is ook sy grootste ondersteuner en bystand in die beplanningsfases wat hier mee gepaard gaan. Dieselfde gaan ook gebeur in die landbou en landbouverwerkingsmeesterplan. AFMA's betrokke in die graanwaardeketting of cluster, sowel as die diereproduksie cluster en ook die agro-processing cluster. So AFMA is op 'n wye vlak betrokke, vanweë natuurlik ons unieke posisie. Ons is nie die produsente van proteïene nie, maar ons is die verskaffers en ondersteuners van die verskillende uitlaatkleppe of waardeketting kleppe, soos die varkproduksie, hoenderproduksie, melkproduksie, beesvleis, skaapvleis, etc. So ons is 'n ondersteunende bedryf en ons is in daai unieke posisie dat ons sentraal staan tot almal. So ons is daar as ondersteuners en ook om die topklas voer op die tafel te sit vir die verbruiker.
De Wet, baie dankie. Waar kan ons meer inligting kry oor hierdie simposium om dit af te sluit?
Die simposium het sy eie webwerf, afmasymposium.co.za.
Is dit nou die Engelse symposium?
Ja, symposium, ja. Daar net is die SA, nie die SI nie.
Ja.
www.symposium.co.za. In die hele program met al sy aanhangsels is daar, die program, die dag, die verloop, hoe dit gaan wees. En hulle is ook welkom as mense die kan Afma kantoor wil skakel, is dit net so goed.
Goed, baie dankie. Dit is dan die Afma symposium op 18 en 19 Oktober. Vandag gesels met De Wet Boshoff en ook oor die rol van Afma in Suid-Afrika. Vir die belangstellendes, kyk gerus by www.afmasymposium.com.
En dis dan vereers al vir vandag. Môreoggend fokus ons hoofsaaklik op BKB se finansiële resultate wat onlangs bekend gemaak is. Hulle het noemenswaardige groei getoon. Ons gesels met die hoofuitvoerende beampte van die BKB groep, Johan Stoof. Maar dis nie al nie. So kuier gerus môreoggend weer saam met ons. Onthou www.agriorbit.com, op daardie webtuiste word al ons onderhoude gelaai. So 'n bietjie later vandag sal vanoggend se onderhoude wat vandag uitgesaai is beskikbaar wees om na te gaan luister. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.